қолға тікелей өт оқында таныстырып өттім.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Алматыда жер және баспана мәселесіне қатысты наразылық шеруі өтті. Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20%-ға төмендеді. Алайда қарапайым халықтың баспана сатып алуына ақшасы жете ме? Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалған. Алматы-Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Қазақстанда Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні атап өтілді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattiq.org деген қос тілді парақшасынан тыңдай аласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Сонымен енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Дүйсенбі күні Алматыда жер және баспана мәселесіне қатысты наразылық шеруі өтті. Қала әкімшілігінің рұқсатымен өткен жиынға 200-ден астам адам қатысты. Алатау ауданына қарасты Ықшам ауданының тұрғындары өз жері мен баспаналарын заңдастыруды талап етті. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан айтып береді.
Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артында өткен наразылық шеруіне шаңырақ құрылысшы Красный трудовик Ұлжан Ақбұлақ және тағы басқа елді мекендерден жиналған көпшілік өздерінің баспана проблемасының шешілмей келе жатқанына наразылық білдірді. Алатау ауданына қарасты құрылысшы елді мекеніне 1998 жылы көшіп келген Айымгүл Каменова көп балалы ана. Баспана құжаттарын заңдастыра алмай жүрген Айымгүл өзінің жағдайын төмендегідей баяндап берді.
Заңды үйімізге құжат ала алмай жатырмыз. Себебі бізге біресе газ деп, біресе водохранилище деп легал жасады ал бердік. Неше мәрте сапасыйым жасаттық, неше мәрте жаңағы арызда жаздық, хатта жаздық. Бірақ бізге ешқандай мемлекет тарапынан көмек болмады. Біздің сұрайтынымыз мынау, әрқайсымыз соңғы тиынымызға дейін барлық жаңағы жиған тергенімізді, балаларымыздың аузынан жырып салған үйімізді енді біздің біресе сотпенен, біресе жаңағы неменен әкімшілікпен арқылы қорқытып, үркітіп, бұздырып алмақ. Біз бірақ бұған жол бермейміз. Біз Қазақстанның азаматымыз. Егер де бізге жерімізді, үйімізді қайтарып бермейтін болса, онда бізді жаңағы босқын ретінде мемлекет біздің азаматтығымызды алсын да бізді басқа жаққа бере салсын деп ойлаймыз.
Айымгүл сияқты жер баспана мәселесімен басы қатып жүрген ұлбосын Нарбаева Өзбекстаннан көшіп келген оралман. 6 баланы тәрбиелеп отырған ұлбосын өз жерін заңдастырып берсін деген тілек айтты.
Басқа жақтан бізді шақырып атыр, өзіңіз елімізге келіңдер, жерімізге келіңдер дейді, например. Ал енді келдік енді. Келген кезде Наяты бір шапық, жерді бізге қимаса сонда біз неге келдік бұл жерге? Соған бізге ответ айтсын жоғарыда отырған қалың тоқ адамдар. Қалай біз мысалы жыламаймыз, өзіміз жерімізде, елімізде жүріп неге біз бір кішкентай алақандай жерге біз татымаймыз? Соған біз ашындымыз да берсін. Например, мен тірі күйімде ешқашан да өзім салған үйімді бұздыра алмаймын. Сол жерде мені сонымен бірге талқандап бұзып тастаса да мен үйімді ешқашан бұздыра алмаймын. Бұзатын адамды қане көрейін.
Алайда біз осы мәселеге қатысты Алатау ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековке хабарласқан едік. Әкім орынбасары тексеру кезінде заңсыз деп танылған 3400 құрылыс анықталды дегенді айтты.
1400 үй түгел тексеріледі. Бірақ мен оның бәленбай бұзылады деп айта алмаймын. Бірақ кейбір үйлер, мысалы, жаңағы газ аймағында, су аймағында тұр ғой, қауіпті аймақта. Олар енді басқа жаққа көшірілуге тиіс. Ал кейбір жаңағы ешқандай қауіпсіз аймақта қандай үйлер бар заңсыз салынған. Бұл үйлерді заңдастырып беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр бірінші кезекте. Сан қазір бұл жұмыс басталды. Кеше ғана біз Нұр Отанда қоғамдық кеңеске өз алып бардық. 188 үйді анықтадық. Бұлар ешқандай әлгі заңмен қорғалған аймақта тұрған жоқ. Заңдастырып беруге мүмкіндік бар үйлер. Біз бірінші кезекте соларды қазір беріп жатырмыз.
Осы жиында бұдан 2 күн бұрын қаладағы Алатау ауданының әкімшілігі аумағындағы 18 елді мекеннің 12-сінің өкілдері құрамына енген жаңа қоғамдық ұйым құрылғаны хабарланды. Жер және баспанаға конституциялық құқықтарды қорғау жөніндегі халықтық комитет деп аталатын жаңадан құрылған қоғамдық ұйымның атынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен парламентке, бас прокуратура мен қаржы полициясына үндеу оқылды. Онда халықтың жер және баспана мәселесін шешу үшін шұғыл түрде үкіметтік комиссия құру, Алатау ауданының тұрғындарына заңнамаға сәйкес тұрғын үй құжаттарын беру және Алматының атқарушы билік органдарындағы бірқатар лауазымды тұлғаларды жұмыстан босатып, жауапқа тарту туралы талаптар жазылған. Үндеуде егер 15 күннің ішінде билік бұл айтылғандарды орындамаса, онда аталған аудан тұрғындары биылғы жылға жоспарланып отырған бүкіл халықтық санаққа қатыспайтындығы, ұзақ мерзімді наразылық митинг жиындары мен өзге де шаралар ұйымдастыратындығы, тіпті адамдарға лайықты баспана беруге дайын өзге елдердің үкіметтеріне ізденіп, Қазақстан азаматтығынан бас тартатындығы айтылған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбат тыңдарман, 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеді. Бұл туралы қысқаша хабарландыруымыздан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сонымен 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеді. Сарапшылар болса, тұрғын үй бағасы жыл аяғына дейін төмендей береді деген болжам жасап отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек әңгімелеп береді.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%, ескі тұрғын үй құны 20.14% түскен. Салыстыра қарайтын болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16% өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай беретін дегіне сенімді. Солай бола тұрса да, қазір күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5% төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әлі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәл күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно, вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары. Сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді. Ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басым бөлігіне қатысты емес, керісінше баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Естіркепов куәгерден айыпталушыға айналды. Астанада Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталатын мектеп ашылды. Ресми Киев газ транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы келісімге қол қойды. Газ аймағындағы соғыста 900-ге тарта адам қаза тапты, олардың басым көпшілігі палестиналықтар. Ирак астанасында тағы бірнеше дүркін жарылыс орын алды, адам шығыны болды. Пәкістанда тәліптер соңғы 2 аптада ақшыға тыңшылық етті деген күдікпен 10 кісіні өлтірді. Жапония мен Оңтүстік Кореяның басшылары әлемдік қаржы дағдарыс кезіндегі бірлескен іс-қимыл тақырыбы бойынша келіссөз өткізуде. Джо Байден Кабулда Ауған президентімен келіссөз өткізді. Ауғанстанның экс-президенті Дауд ханның сүйегі табылды, ал Индонезияда кеменің апатынан 250-дей жолаушы хабарсыз кетті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай репортаждармен таныстыратын боламыз өзіңізді. Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Қазақстанда Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні атап өтілді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан жалғастырамыз. Соңғы мәлімет бойынша Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Бұл туралы Астанада қаңтардың 12-сі күні үкімет отырысында еңбек министрі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Жаңа жылда өткізілген бірінші үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов жылдың басты тақырыбы жұмыссыздықпен күрес болады деп мәлімдеді. Бірақ кейбір сарапшылардың пікірінше жұмыссыз қалғандардың саны ресми саннан әлдеқайда көп және мұның соңы қылмыстың өсуіне әкеп соғуы мүмкін. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет хабарлайды.
Астана тұрғыны 25 жасар Мәлік Исабеков жарнама орнатушы болып жұмыс істеген. Жуырда жұмысынан қысқарып қалды. Бастапқыда өзін қояр жер таппай алаңдаса, енді етім үйреніп кетті дейді. Бірақ қарыз өсіп келеді. Басты себеп несиелер дейді жұмыссыз қалған Мәлік Исабеков.
Мен Астана өрнек рекламный агенцияда істеген монтажник болдым. Содан мына кризисқа байланысты ол жабылады деп біраз адам шығарып жіберді. Ал енді міне жұмыссыз отырмын, ипотекам бар, басқа да кредиттер бар. Соған енді жұмысым жоқ, үйде отырмын. Енді ары қарай қалай төлеймді білмеймін, енді жұмыс жоқ.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, президент Назарбаевтың тапсырмасымен жұмыссыздықпен күресетін мекеме аралық жұмыс тобы құрылды. Ол апта сайын дағдарысқа байланысты жұмыссыз қалған адамдар санын бақылауға тиіс. Министрдің айтуынша, Шығыс Қазақстан облысында және Ақмола облысында адамдар жұмыстан шығарылды, бірақ жаппай қысқарту әзірге жоқ дейді ол. Есесіне ресми мәлімет бойынша елде техникалық қызметтерге, механик, слесарь, дәнекерлерге деген сұраныс өскен. Министр Сапарбаевтың есебінше, қазір Қазақстанда 30 мың жұмыс орны бос тұр.
Дағдарыс дегенменде экономикамыз дамып жатыр ғой. Жаңа кәсіпорындар ашылып жатыр. Осы былтырдың өзінде Ақтөбе, Қарағанды облыстарында қанша жаңадан кәсіпорындар ашылғандарын білесіздер. Оған қосымша бізде қаншама құрылыстар жүріп жатыр. Жол салынып жатыр, мектеп салынып жатыр, аурухана салынып жатыр. Олардың барлығы енді жаңа жұмыс орындары ғой. Соның бәрін есептеп келген кезде былтырғы жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыздықтардың несі пайызы жетуден аспайды.
Қазақстанның Республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болса, жарты миллионнан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және оларға дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған мыңдаған адамдар қосылды. Республикалық кәсіподақ өкілі Жеңіс Құттығадамовтың айтуынша, ресми емес мәлімет бойынша жұмыссыздар өте көп.
Жастар көп жұмыссыз жүр. Өзі қаланың ішінде қанша строительный бригада істеп жұмыс таба алмай жүр. Қырғызстаннан келіп отыр, Өзбекстаннан келіп отыр. Өзіміздің адамдар без работы ходит. Оны кім санаватқан? Үкімет санамайды.
Экономистердің пайымдауынша, бір адамның жұмыс таппауы мемлекет үшін қауіп. Өйткені жұмыссыз адамдар тұтынушы ретінде көп тауар сатып алмайды. Осыдан келіп сұраныс азаяды. Бюджетке салық төленбейді. Ал бұл өз кезегінде елдің көптеген экономикалық көрсеткіштерінің төмендеуіне әкеп соғады, дейді экономистер. Ал заңгерлердің пікірінше жұмыссыздық қылмыстың, нашақорлықтың, ішімдікке салынғандардың көбеюіне әкеп соғады. Үкіметтік емес ұйым басшысы заңгер Марат Башымовтың айтуынша, заңсыз әрекет жасайтындардың басым бөлігі жұмыссыздар.
Теория бойынша отардың бәрдерді мына қылмыстық істерді көтереді. Көптер нашақорлықта содардың іштерінде көп болатындар да көп. Мына қылмыстық істер жасайтындар да көп болады.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, жұмыссыздар көп емес деп отыр.
Мәліметіміз бойынша қазіргі таңда 23 кәсіпорын өзінің жұмысын тоқтатқан, 7000 адамдай қазіргі таңда жұмыссыз, бірақ оларды жаңағы басқа жұмысқа орналастыру жөнінде сол кәсіпорынның басшылары тиісті шаралар қабылдады. Мына дағдарыстағы ең үлкен мәселе барлық адамның өзіне байланысты. Адамның өзі ертең өзін өзі күн көру үшін жұмыс жасау керек. Ал мемлекет тарапынан көмекті қажет ететін кісілерге көмектесу керек. Жарым жан кісілерге, егде кісілерге, көп балалы неге жанұяларға, ал қалған адамдар енді өзінің жұмыстан өзі табу керек.
Бірақ кәсіподақтардың есебінше ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалды. Бірақ мұндай тұрғындар зейнет қорына ақша аудармайды, және олардың еңбек өтілімдері есепке алынбайды. Олардың көбісі кездейсоқ болатын жұмыстың арқасында күн көреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбат тыңдарман, Тараз қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық басқармасының тергеу бақтысында жатқан Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Бұл туралы кеңірек Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы хабарлайды.
Қызметін асыра пайдаланды және мемлекеттік құпия мәліметті жария етті деген айыппен қаңтардың 6-сы күні Алматыда емделіп жатқан жерінен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық басқармасы қызметкерлері Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті күшпен тұтқындап Тараз қаласына алып кеткен болатын. Тұтқындалған күннен бастап күні бүгінге дейін Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, аштық жариялауда. Ал Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова күйеуінің денсаулығына алаңдаулы және Раушан журналистер мен қоғамнан Рамазанның тағдырына араша түсуді өтінді.
Я особенно переживаю за его здоровье.
9 күні Тараз қаласында сот болды. Рамазан мен сонда сәл ғана сөйлесудің сәті түсті. Оны сотқа да кісенмен алып келіп, алып кетті. Ол қылмыскер емес қой. Меніңше олар мұны оның рухын сындыру үшін әдейі жасап отырған сияқты. Рамазанның айтқанына қарағанда, Тараздағы уақытша тергеу изоляторына келген күні қан қысым көтеріліп, дәрігер шақыртқан. Дәрігерден екпе алған, ал бір кісілік камераның терезесі жоқ, өте суық болғандықтан бүйрегіне суық тиген. Біз Рамазанды соттан ешқайда шықпау туралы қолхат беріп, алып кетеміз деп ойлағанбыз. Бірақ сот өтіп жатқан сәтте прокурор Рамазанға қосымша айып тағып, оны сот қолдап жағдайын тіпті қиындатып жіберді. Қазір ешкімді кездесуге жібермей отыр. Адвокаты да кездесуге рұқсат ала алмай жатыр. Барлықтарыңыздан Рамазанға көмектесулеріңізді сұраймын.
Я вообще прошу, конечно, поддержать всех журналистов.
Деді Раушан Есіргепова. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина болса, бұл іс Қазақстандағы журналистердің құқының тапталуы деп отыр.
Я хочу сказать, что похищение журналиста Сергепова, то давление, которое сегодня оказывается в СИЗО, характеризует отношение к прессе в Казахстане.
Рамазан Есіргеповті күшпен алып кетуі және оған көрсетіп жатқан қысым Қазақстандағы бақ өкілдеріне деген биліктің қатынасы деуге болады. Бұл дегеніңіз кез келген журналисті ұстап алып, жазған мақаласы үшін жауапқа тартып, денсаулығына зиян келтіретін жерде қамауға болады дегенді көрсетеді. Рамазан Есіргеповтің төңірегіндегі барлығы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық басқармасының жеке мақсатты мүддесі деп ойлаймын. Біздің журналистер қауіп-қатерде қоры және әділ сөз қоғамдық қоры, адам құқығы жөніндегі Алматыдағы ұйымдар барлығымыз Рамазанның кінәсіз екенін дәлелдеп
Поскольку эти органы позволяют себе превышение своих полномочий,
деді Розлана Таукина. Бұл істе заңның көптеген баптары бұзылып отыр, дейді қоғамдық қорғаушы Владимир Баевот.
Документы противоречат законам.
Бұл жерде президентпен кездескісі келген Султан Махматовтың заңды құқығы, тәуелсіз шешім қабылдауға тиісті соттың құқығы, прокуратураның заңды қызметтік құқығы да бұзылып отыр. Өйткені заңның орындалуын Ұлттық қауіпсіздік комитеті емес, прокуратура қадағалауға тиіс. Біз осыған байланысты президент, үкімет, бас прокуратура қандай да бір шара қолданғанын талап етудеміз. Әзірге ешқандай қимыл жоқ. Біз осыған алаңдаулымыз.
Понимаете? И вот это тревожит нас всех.
Деді Владимир Баевот. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбек Рамазан Есіргеп тергеушінің шақыртуына келмегенін айтады.
Тергеу амалдарына бұл кісі әртүрлі сылтаумен және қатысып олдың амалын қарастырып келді ғой. Біресе ауырдым деді, біресе келемін деді. Ақыр аяғында сол күшпен алып келуге мәжбүр болып жамыл ол департамент.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тек Рамазанды ғана емес, Алматы инфо газетінің тілшісі Мағауия Қожамұратовты да бірнеше рет тергеген екен.
Рамазан Тоқтар үшін үйінде жасаған ол, сол жасаған кезде біздің үйде де осы Алматыда облыстық жасаған. Мен ол кезде командировка дедім, мен Кентауда едім. Одан бұрын ТКНБ Жамбыл облысында болғанмын. Сол Жамбылда 2 күн допроста болдым. Мені сұрады. Сонда кім мен материал жазған КНБ туралы? Ол кувалды мен ломмен бұзған сейфтерді. Бухгалтерин кабинетін бұзған, соны жазған ДОБМ деген мекемеде. Сонда олар бұзған. Сонда мен сол Алматы инфо 32 номерге соны шығарғанмын. Соны қалай жаздың, кім саған материал деп сұрадым мен. Акты көрдім, соны көргесін материал жаздым деп сол 2 күн допрос жасаған. Содан кейін ноябрьден бір аптадан кейін командировкаға Жамбылға барғанда тағы да олар мені шақырып алып, тағы да сұрақтар берген. Сол сұраққа жауап берген. Қазір мазалап атқан жоқ.
Рамазан Есіргеповтің төңірегіндегі іс бұдан әрі қалай бағыт алатыны әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 90-ның 12-сі күні Дінмұхаммед Қонаевтың туған күніне орай тұлғаның ескерткіші басына гүл шоқтары қойылды. Қазақстан қоғамында Қонаев туралы түрлі пікір қалыптасқан. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 1964-1986 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясы комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. 1986 жылы СОКП орталық комитетінің бас хатшысы Михаил Горбачев тағайындалғаннан кейін хатшылықтан босатылды. Қонаевтың қарындасы Роза Ахметқызы ағасының мемлекетке ғана емес, сонымен бірге отбасы мүшелеріне де тірек бола білгенін айтады.
В сердце Димаш Ахметович его хватало на нас на всех.
Ағамның жүрегі барлығымызға жететін. Біздің отбасымыз үлкен болды. Мен ең кішісі едім. Ол бізге бағыт беріп, үнемі кеңес беріп отырды. Кім болу керек, қалай жұмыс істеу керек, қалай өмір сүру керек. Менің кішкентай кезімде ол Алматыдан пәтер алды. Оған бәріміз қоныстандық. Сол кездерде оның күндіз-түні тынымсыз жұмыс істейтініне көз жеткіздік. Бұл кез қиын кезеңдер болатын.
Это были трудные годы, годы войны.
Дейді Роза Ахметқызы. Дінмұхаммед Қонаев сонымен бірге Қазақ ғылым академиясында басқарыпты. Тарихшылардың бағалауынша ол қоғамдық істермен айналыспағанда дүниежүзілік аты бар ғалым болып шығатын еді дейді. Өзінен кейін 100-ден аса ғылыми еңбектер қалдырған ғалым кеңсі саласында талантты ұйымдастырушы ретінде де көрінді дейді тарихшылар.
Демекең енді Қазақстанға жасаған еңбек өтім ол. Оны әлі біз, меніңше, әлі толық бағасын бере қойған жоқпыз. Қазір енді бірнеше кітаптар шығарып жатыр, статьялар шығып жатыр. Сонсын әркім өзінің естеліктерін жазып жатыр. Сол аппаратта жүрген кезімізде таңғалатын едік. Өйткені ол кісі ақылды, байсалды, өзі қандай қиын мәселе болса да соның дәл шешімін табатұғын.
Дейді, кеңес кезінде елдегі орман шаруашылығы министрлігін басқарған Молдан Әлдербаев. Қонаевтан осы саласындағы бір мәселе қайраткермен істес болған замандастар қатары сиреді. Бұл дегеніңіз олармен бірге архивке бергісіз құнды материалдардың да жоғалуы дейді Молдан Әлдербаев.
Өзімен бірге істескен, бірге көрсеткен көжілдер адамдар сиреп бара жатыр. Кейінгі жастар көп біле бермейді. Әлі де жиналатын материалдар өте көп.
Әлсе де Қонаевтың қайраткерлігіне күмән келтіруші де мамандар бар. Соның бірі журналист Мырзан Кенжебай. Қонаевтың қазақ халқы үшін қосқан үлесі біз елестетіп жүргеннен әлдеқайда аз дейді.
Қазақстанға завод салдырса салдырған шығар, қаптатып фабрика салдырса салдырған шығар. Ол бірақ ол үшін, мына қазақ ұлты үшін ештеңе істеді деп айта алмаймын. Алматыда жалғыз мектеп қалғанға дейін отыра берді. Қонаев пәленбай жыл басқарғанда ұлттық тіліміздің түрі анандай болды. Қаншама 700-ден астам қазақ мектебі жабылды. Бұл кісінің бірде бір съезді пленумда қазақша сөйлеген жоқ қой. Тек қана қойшылардың слетінде ғана бір рет қазақша сөйлепті. Шынын айтқанда Қонаев қазақ ұлтына ештеңе істеген жоқ. Өз жақсыдан болған шығар.
Қонаевтың өмірін зерттеп жүрген журналист Жанарбек Ашымжан керісінше бұл пікірге үзілді-кесілді қарсы. Бұл Қонаевқа іштей өкпесі бар адамдардың пікірі болуы мүмкін деп топшылайды.
Сонымен уақытындағы Қонаевтың оппоненттерінің тарапынан естейм көп жағдайда. Әр тұлғаның өз заманына сай бағасы болады. Қонаевтың заманы дейтін кеше Қызыл империя тұсында ол шөмішінің басына ас құйып, сабына қарайу қойған кезеңде ел басқару дейтін өте бір сұрапыл жағдайлар болды. Брежневпен достығын пайдалана отырып, мәселен, үлкен-үлкен қадамдарға барды. Тіпті кезінде Юсуповтың істеп кеткен лаңдарының өзін уақыт өте келе жолға қойды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді соңғы жаңалықтарға дейін қойыңыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы.
Рахмет, Саида. Алматы инфо газетінің бас редакторы.